ფაკის სტუდიაში ვიწვევთ ჩვენ სტუმარს ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენელს, ადამიანის უფლებების პროგრამების ხელმძღვანელს ლინა ღვინიანიძეს. 26 დეკემბერს საქართველოს პარლამენტმა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა გაეროს კონვენციის რატიფიცირება 91 ხმით მოახდინა. სწორედ ამ საკითხზე კონვენციის რატიფიცირების ფაქტსა და მნიშვნელობაზე ვისაუბრებთ ახლა ლინასთან. საქართველოს პარლამენტმა გასული კვირის ბოლოს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების კონვენციის რატიფიცირება მოახდინა. ეს არის მნიშვნელოვანი მოვლენა, ანუ შედეგი, რომელიც სამოქალაქო სექტორისა და თავად შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების რამდენიმე წლიანი ინტენსიური მოთხოვნის შემდეგ იქცა რეალობად. რას ცვლის ამით, რომ დავიწყოთ საუბარი კონვენციასთან მიერთება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის საქართველოში? რა მნიშვნელობის მოვლენაა ეს?
მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის და მით უმეტეს ამ თემაზე მოწვევისთვის. და მე დავითანხმები იმ პათოსს, რომელიც იყო თქვენს კითხვაში, რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი მოვლენა თავისთავად. და ზუსტად ამიტომ ძალიან ბევრი ორგანიზაცია, თავად შემოპირთა მიერ დაფუძნებული ორგანიზაციები და ასევე NGO სექტორის სხვა წარმომადგენლები წლების მანძილზე ცდილობდნენ, როგორც აღმასრულებელ ხელისუფლებასთან კომუნიკაციას, ასევე პარლამენტთან, იმისთვის, რომ ეს კონვენცია ყოფილიყო რატიფიცირებული. მიუხედავად იმისა, რომ ბევრი წელი უკვე საქართველოს ხელი ჰქონდა მოწერილი კონვენციაზე, ვერ ხდებოდა მისი რატიფიცირება და ჩვენ 26 დეკემბერს უკვე ეს შედეგი მივიღეთ. რატომ არის ეს კონვენცია მნიშვნელოვანი და ეს პროცესი, რომელიც დასრულდა რატიფიცირებით? თავად კონვენციის ღირებულება არის ასეთი განსაკუთრებული. ეს არის ერთადერთი საერთაშორისო სამართლებრივი დოკუმენტი, რომელიც ფოკუსირდება ზუსტად შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებებზე. ეს, რა თქმა უნდა, არ ნიშნავს იმას, რომ ის უფლებები, რომელიც არის კონვენციაში, რაღაცნაირად დამატებით უფლებებს გულისხმობს ამ ჯგუფის ადამიანებისთვის, არანაირად ის უფლებები, რომელიც არის გამტკიცებული კონვენციის შინაარში, არის სხვა საერთაშორისო დოკუმენტების და აქტების ნაწილიც. ანუ ახალი უფლებებით ეს კონვენცია ადამიანებს არ აღჭურვებს, ანუ თავად შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს.
თავმოყრილია უბრალოდ ერთ კონვენციაში, ესე იგი.
კი, ეს არის კონვენცია, რომელიც არის ფოკუსირებული, როგორც ვთქვი, ამ ჯგუფის უფლებებზე, უშუალოდ მათ უფლებებს ეხება. და ძალიან მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ის აერთიანებს ყველა თანამედროვე მიდგომას, რომელიც ამ მიმართებით არსებობს მსოფლიოში. შეიძლება ითქვას, რომ საუკეთესო გამოცდილებას მსოფლიოში ევროპის ქვეყნების და ის ჰოლისტიკურ მიდგომებს გვთავაზობს ამ უფლებებზე მუშაობისთვის. და სახელმწიფოებს ეუბნება, რომ არა მარტო ის რა უნდა გააკეთონ, არამედ როგორ უნდა გააკეთონ. და ეს არის მთავარი. კონვენცია ამბობს, რომ არა მხოლოდ უფლებების გარანტირება უნდა მოახდინოს სამართლებრივ დონეზე, ან თქვათ რაღაცა ტიპის ცვლილების შეიტანოს კანონში და ისე განსაზღვროს ცნება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირის, როგორც კონვენცია ამბობს, არამედ ამბობს იმას, რომ უნდა გამოიყენოს ყველა რესურსი, მატერიალური, ტექნიკური, ადამიანური, იმისთვის, რომ უფლებების გარანტირება მოახდინოს რეალურად. რადგან ეს იყო გამოწვევა პრინციპში ამ ჯგუფის ადამიანების უფლებების, იმიტომ რომ მათი უფლებები იყო კონსტიტუციაში, საერთაშორისო თუ შიდა ეროვნულ აქტებში, მაგრამ პრობლემა იყო მისი ყოველდღიურ ცხოვრებაში დანერგვა.
და რა ვალდებულებებია ის, რაც უნდა შეასრულოს საქართველოს ხელისუფლებამ და რასაც ხელისუფლება წლების განმავლობაში გაურბოდა, შეიძლება ითქვას?
ძალიან ბევრი. თუ დავიწყებთ უფლებრივი საკითხებით, პრინციპში კონვენცია ეხება ყველა უფლებას, რომელიც არის აღჭურვილი ზოგადად ადამიანს, მაგრამ ამ შემთხვევაში კონვენცია, რა თქმა უნდა, ფოკუს აკეთებს ამ ჯგუფის ადამიანთა უფლებებზე და აქ არის საუბარი ყველა ტიპის უფლებებზე. მათ შორის არის საუბარი მაგალითად ორმაგი დისკრიმინაციის შემთხვევებზე და განსაკუთრებული დაცვის ვალდებულებებზე, რომელიც სახელმწიფოს აქვს ქალი და ბავშვი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანებთან მიმართებით. გარდა ამისა, კონვენცია ამბობს, რომ სახელმწიფომ უნდა შექმნას ეფექტური ინსტიტუციური მექანიზმები იმისთვის, რომ კონვენცია დაინერგოს ცხოვრებაში. არა ის, რომ უბრალოდ რაღაცა უფლებებზე ეუბნება, რომ ესე უნდა გააკეთო, არამედ ეუბნება, რომ უნდა შექმნას დამოუკიდებელი ორგანო, მაგალითად ერთ-ერთი მოთხოვნა ესეთია კონვენციის, რომელიც არის მონიტორინგის მექანიზმი. და ეს იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი ორგანო ყველა ქვეყანაში, რომელიც
სახელმწიფო დონეზე უნდა შეიქმნას ასეთი ორგანო.
უნდა შეიქმნას დამოუკიდებელი მონიტორინგის ორგანო და კონვენციის მთავარი მოთხოვნა არის ის, რომ მონიტორინგის პროცესში და ამ ორგანოში უნდა იღებდნენ მონაწილეობას თავად ტიპი ორგანიზაციები, ანუ ესენი არიან ორგანიზაციები, რომლებიც არიან შექმნილი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანების მხრიდან თავად. ანუ მათი მონაწილეობა, როგორც მონიტორინგის ორგანოს საქმიანობაში, არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ასევე კონვენციას მთლიანად გასდევს მთავარ, ეს თქვათ, ხაზად ის, რომ ამ ჯგუფის ადამიანები თავად უნდა იღებდნენ მონაწილეობას ნებისმიერი ტიპის პოლიტიკის დაგეგმვაში, რომელიც მათ შეეხებათ.
ერთ-ერთი პრობლემა, რის გამოც რამდენად ცნობილია საქართველოს ხელისუფლება აქამდე კონვენციის რატიფიცირებას არ ახდენდა თავსიკავებდა არის ხარჯები ადაპტირებული გარემოს შექმნა ამ ხარჯებში ალბათ ძირითადია არის ალბათ სხვა არაერთი ხარჯიც და არაერთი ვალდებულებაც ვიცით რომ შეზრუნული შესაძლებლობის ხონი ადამიანთა ყოფა რთულია მათ შორის თუნდაც ჯანმრთელობის პრობლემების მოგვარების თვალსაზრისითაც და როგორ ფიქრობთ აი რა მინიმალური პირობები იქნება თავიდან საჭირო იმისთვის რომ ითქვას რომ ეს კონვენციით ნაკისრი ვალდებულებები მართლაც სრულდება
კი ბატონო ეს იყო სახელმწიფოს ყოველთვის ესეთი პრაგმატული არგუმენტი და პრინციპში ყოველ სახელმწიფოს აქვს ხოლმე ესეთი არგუმენტი რომ ეს უფლებები არის დაკავშირებული ხარჯებთან და არა მხოლოდ ზოგადად სოციალური უფლებების იმპლემენტირებისას გარანტირებისას ყოველთვის დგება ესეთი საკითხი რა შეეხება თანხებს ფინანსებს რა თქმა უნდა ამ ტიპის უფლებების გარანტირება არის დაკავშირებული ხარჯებთან თუმცა კონვენცია რასაც ამბობთ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ის მიდგომა რომელიც დღეს აქვს მაგალითად ქვეყანას და რომელიც უნდა შეიცვალოს კონვენციის მიხედვით მიდგომა არის სამედიცინო რაც ნიშნავს იმას რომ ადამიანები თავად შეზღუდული შესაძლოა ეს მქონე პირები არიან ავადმყოფები ანუ ეს არის სამედიცინო მოდელი რომელსაც ეფუსნება მთლიანად ჩვენი შიდა საკანონმდებლო ეს თქვათ ჩარჩო თუ პრაქტიკები რომელიც აქვს ქვეყანას მაგრამ კონვენცია ამბობს რომ შეზღუდული შესაძლოა მქონე ადამიანები არიან არა პაციენტები არა მედიცინი არიან მოქალაქეები მათ უნდა შეექმნა ყველა პირობა იმისთვის რომ ისინი ახდნენ საზოგადოების წევრები და ძალიან პრაგმატული დანიშნულება და მიზანშელება ჰქონდეს ამას იმ შემთხვევაში თუ სახელმწიფო მუდმივად გახდის მასზე დამოკიდებულს ამ ადამიანებს და არ უზრუნველყოფს ასე ვთქვათ მათთვის დამოკიდებულ ცხოვრებას ბუნებრივია ეს ფინანსები რომელიც უნდა გამოყოს და ვალდებულება მას აქვს ასეთი აღებული იქნება ყოველთვის განუსაზღვრელი და ძალიან ბევრი მაგრამ წარმოიდგინეთ რამხელა შეღავათი ძალიან პრაგმატულ დონეზე რა ვილაპარაკოთ. რამხელა შეღავათი შეიძლება ქონდეს სახელმწიფოს თუ ამ ადამიანებს ჩართავ საზოგადოებრივ ცხოვრებაში უზრუნველყოფს მათ აღჭურვას განათლებით, დასაქმების შესაძლებლობით, ისინი თავად გადაიხდიან გადასახადებს, ისინი იქნებიან დამოუკიდებელი ადამიანები და მათ არ ექნება
ესეთი ტიპის ქვეყანაში როგორც საქართველოს არის დასაქმება პრობლემა, ალბათ ესეც გაჭირდება.
ხო, რა თქმა უნდა, ზოგადი ფონი როგორიც არის, იგივე რა ირ მდგომარეობაში მოუწევთ, იგივე რა ირ შრომით ბაზარზე და პირობებში მოუწევთ ამპირებსაც შესვლა, მაგრამ რა თქმა უნდა ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ეს ადამიანები სრულიად იგნორირებული უნდა იყვნენ იმპირებებში, რომელიც აქვს სახელმწიფოს მაქსიმალური ძალისხმევა უნდა გაწიოს იმისთვის, რომ ისინიც თანაბრად ჩართოს, თუმცა ზოგადი ფონი როგორიც იქნება, ეს მიემართება ყველა ადამიანს ბუნებრივია და ხო ეს ესე იქნება. და კიდევ ერთი საკითხი ფინანსებთან მიმართებით არ მხოლოდ გარემო არის ის რაც ითხოვს გარკვეულ დანახარჯებს სახელმწიფოს მხრიდან ძალიან ბევრი უფლება მაგალითად განათლების უფლება როცა კონვენცია ამბობს რომ და ეს არის მისი მთავარი კონცეფტი ასე ვთქვათ რომ ყველა ადამიანი უნდა იღებდეს განათლებას და უნდა იღებდეს განათლებას მეინსტრიმულ სკოლებში ანუ ჩვეულებრივ სკოლებში და არა სპეციალურ სკოლებში და ესეთი მიდგომა როცა განყენება ხდება ამ ადამიანების და სპეციალური ადგილები იქნება მათთვის ესეთი პრაქტიკები უნდა იქნეს მინიმალიზებული რა თქმა უნდა გარდამავალი ეტაპები უნდა არსებობდეს, იმიტომ რომ ერთიანად ჩვეულებრივ სკოლებში თქო გადაყვანა განათლების სისტემისა და ამის უზრუნველყოფა იქნება რთული, თუმცა მნიშვნელოვანია რომ სახელმწიფო მიემართოს ამისკენ. და ერთი ძალიან ზოგადი ამბავი, რომელიც მიემართება თქვენს კითხვას, არის ის, რომ ამ ტიპის უფლებებზე და ჩვენ ძალიან კარგად ვაცნობიერებთ ის, რომ კონვენციის მიღება არ ნიშნავს იმას, რომ ხვალიდან რაღაცა ერთიანი ესეთი პოლიტიკა საოცარი სისწრაფით დაინერგება ის უფლებები, რომელიც არის კონვენციაში მოცემული. ამ თავარი იდეა არის ის, რომ სახელმწიფომ უნდა აღიაროს ამ ადამიანთა უფლებები. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი.
ანუ აღიარა, რატიფიცირებით აღიარა პრინციპში.
ხო, აღიარა და თქვა საერთაშორისო განაცხადა რომ ის აპირებს უფრო მეტი გააკეთოს მათი უფლებების დაცვისთვის და სწორედ ამიტომ იყო ეს მნიშვნელოვანი, თუმცა ამას უნდა მოჰყვეს ძალიან ბევრი მისი პრაგმატული და პრაქტიკული ნაბიჯი, რომელიც დაადასტურებს მის ნებას და იმ გაცხადებულ მიზანს, რომ მას ნამდვილად უნდა გარანტირება ამ უფლებების. და მეორე საკითხი, ჩვენ მოქალაქეები, როცა სოციალურ უფლებებზე არის საუბარი, სახელმწიფოს ვაფასებთ არა შედეგებით, არა არსებითი შედეგები მიიღო, არამედ მცდელობების მაქსიმუმი ძალისხმევის გაწევის на ასე თქვათ ყველა ფორმის გამოყენებით მოახდინა თუ არა მან თავისი მთელი რესურსის დახარჯვა რომელიც რა თქმა უნდა უნდა იყოს გონივრული და ასე შემდეგ და რამდენად დიდი ძალისხმევა გასწია მან იმისთვის რომ ამ ტიპის უფლებები მაგალითად იყოს გარანტირებული თავად შეზღუდული შესაძლოს მქონე პირებისათვის ეს არის ძალიან მთავარი მან მისი ფინანსური რესურსი დახარჯოს ეფექტურად და საკმარისად იმისთვის, რომ რაღაც ცვლილებები ჩვენ დავინახოთ გარკვეულ წლებში.
აი, მაშინ დავაზუსტოთ, თუ შეიძლება, ლინა, რა დახმარება სჭირდება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანებს იმისთვის, რომ თავი იგრძნონ საზოგადოების სრულფასოვან წევრებად. სახელმწიფომ პირველი რიგის ამოცანებად რა უნდა შეასრულოს?
ძალიან კომპლექსური კითხვა და ძალიან კომპლექსური საკითხია. რადგან ძალიან ბევრი, ესე თქვა, ჩვენი დამოკიდებული ცხოვრებისთვის და ჩვენ ამაზე არც ფიქრობთ ხოლმე, როცა ესეთი გამოწვევების წინაშე არ დგავართ, ძალიან ბევრი საჭიროების დაკმაყოფილება ჭირდება იმისთვის, რომ ეს ციკლი ჩვენი ყოველდღიური ცხოვრების იყოს სრულფასოვანი და დამოუკიდებელი. გარდა იმისა, რომ ჩვენ გვჭირდება მაგალითად ხელმისაწვდომი გარემო და ჩვენ ამაზე არც ფიქრობთ, რადგან ეს გარემო ესეთი არის, თქვა, რაღაც ჯგუფის ადამიანების შემთხვევაში. მაგალითად ამ ჯგუფის ადამიანებს ჭირდებათ თავდაპირველად ეს არის უფლება განათლებაზე. იმ რომელსაც ებმის
უკეთესად და აქვთ უბრალოდ არ არის ინფრასტრუქტურა იმისთვის, რომ მათ ეს უფლება რეალიზდეს.
არ მხოლოდ ინფრასტრუქტურა, ანუ ძალიან ბევრი პრობლემა არის. სპეციალური მხარდაჭერის სქემები, მაგალითად, რომელიც მოქმედებს ძალიან ბევრ ქვეყანაში, სპეციალური მასშტაბლებები, რომელიც იციან, როგორ უნდა ასწავლონ, სპეციალური სასწავლო მასალა იმისთვის, რომ მათ შეძლონ
მაგალითად საჭირო გახდა ბინაზე ჟესტების
ენა, კი ბატონო, როგორც ბინაზე მისვლა მაგალითად არსებობს, ოღონდ ეს არის უკვე დამოუკიდებელი ცხოვრების ან შეიძლება ჯანდაცვის ნაწილი იყოს, ან სოციალური სერვისი ის შინ მოვლა და ასე შემდეგ. ძალიან ბევრი მექანიზმი, ერთი მაგალითად განათლების უფლება, რომელიც არის თავარი ნაწილი დამოუკიდებელი ცხოვრებისთვის, რომელიც უნდა გახდეს მისი როგორც დამოუკიდებელი ადამიანისთვის ერთ-ერთი ფუნდამენტი, რომ ის შემდეგ შეძლოს მას შრომის ბადერზე შესვლა და კონკურენტუნარიან გარემოში თავის დამკვიდრება. გარდა ამისა, ეს არის გარემოს ხელმისაწვდომობა, რომელიც არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ასევე იმ სტიგმების და ცრუ სტერეოტიპების ნელ-ნელა გაქრობა, რომელიც არსებობს და რომელიც ხელს უშლით მათ პრინციპში რომ ხოლმე საზოგადოებაში, ოჯახშიც კი, რომ ისინი აღიქმებოდნენ სრულფასოვან ადამიანებად, ეს არის სოციალური გარემოს ხელმისაწვდომობა და არა მხოლოდ ფიზიკურის. დამოუკიდებელი ცხოვრებისთვის შეიძლება ეს იყოს სპეციალური აღჭურვილობა, რომელიც მათ სჭირდებათ იმისთვის, რომ შეძლონ გადაადგილება და ასე შემდეგ. ძალიან ბევრი თემა არის, რომელსაც და ეს არის, რა თქმა უნდა, გამოწვევა სახელმწიფოსთვის.
ეხლა ძალიან მარტივი და თვალშისაცემი, რაც ალბათ ყველასთვის დასანახია. იგივე კორპუსების კიბეების ადაპტირება. ეხლა მთლიანად ევალება სახელმწიფოს მაგალითად, რომ ყველა კორპუსის კიბე მოაწესრიგოს.
საუკეთესო შემთხვევაში, კი იდეალურ შემთხვევაში ესეი არის და არსებობს ესეთი გამოცდილებები, როცა ქვეყნებმა მაგალითად თორშტების იყოს შვედეთი 75,000 კერძო სახლის ადაპტირება გააკეთა, ანუ ეს არის ის რიცხვი ადამიანების, რომელთაც ესეთი საჭიროება ჰქონდათ და ამ ქვეყანას აქვს ამ ტიპის ფუფუნება, რომ ამ დონეზე მოახდინოს უფლებების გარანტირება. თუმცა ჩვენ რა თქმა უნდა ჯერჯერობით ამაზე არ ვსაუბრობთ, ჩვენ ვსაუბრობთ ძალიან საბაზისო რაღაცებზე იმისთვის, რომ ეს პროცესები დაიწყოს ეფექტურად, სახელმწიფომ თქვას, რომ ის არის პასუხისმგებელი ამაზე და დაგვანახოს, რომ ისი პოლიტიკა, რომელსაც გაატარებს, ის მექანიზმები, ინსტიტუციები, რომელსაც ჩართავს ამ ყველაფერში, იყოს მაქსიმალურად ეფექტური და იყოს იმ მიდგომებზე დაფუძნებული, რომელიც ამბობს, რომ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანები არ არიან პაციენტები, ისინი არიან მოქალაქეები, მათ ჭირდებათ როგორც თანასწორ არა როგორც დახმარების ობიექტები, სახმარის მნიშვნელოვანი არამედ ის, რომ ისინი არიან სრულიად სრულფასოვანი დამოუკიდებელი ადამიანები. უბრალოდ ჩვენ უნდა გავუწიოთ გარკვეული მხარდაჭერა იმისთვის, რომ მათ ეს ყველაფერი გამოავლინა.
რატიფიცირებით, გაეროს კონვენციის რატიფიცირებით ითვლება, რომ სახელმწიფომ აღიარა ეს ვალდებულებები, მაგრამ მონიტორინგიც სავალდებულო, ალბათ ისეთი ტიპის ორგანიზაციების მხრიდან, ვით უფრო როგორც თქვენი ორგანიზაცია, სანქციებიც თუ არის გათვალისწინებული იმ შემთხვევაში, თუ სახელმწიფომ არასათანადოდ შეასრულა თავის ვალდებულებები.
მოგახსენებთ, ანუ რაც შეეხება მონიტორინგის მექანიზმს, როგორც გითხარით, ერთი არის ალბათ სახელმწიფომ უნდა შექმნას ასეთი ორგანო, რომელშიც ჩართავს დიპი ორგანიზაციებს და ეს ერთობლივი მონიტორინგი იქნება. გარდა ამისა, რა თქმა უნდა, არასამთავრობო სექტორი უნდა იყოს მაქსიმალურად ჩართული იმისთვის, რომ ამ კონვენციის იმპლემენტაციის მონიტორინგი განახორციელოს და შესაბამის ორგანოებს მიეწოდოს ამაზე ინფორმაცია და მუდმივად ეს თემა გახადოს ჩვენი ყოველდღიური ცხოვრების ნაწილი და ეს გახდეს საჯარო დისკურსის ნაწილი. და ერთი ორგანო, რომელიც ასე თქვა არსებობს, ეს არის თავად გაერეს კომიტეტი, რომელიც არსებობს ამ კონვენციის მონიტორინგისთვის და ის არის პრინციპში კომუნიკაციაში ყველა წევრ სახელმწიფოსთან, ვინც აწერს ხელს კონვენციას და საქართველოს წარმოშობა ვალდებულება რატიფიცირებიდან ორ წელში წარუდგინოს პირველადი ანგარიში კომიტეტს. ამის შემდეგ უკვე არის ვალდებული ოთხ წელში ერთხელ ასეთი ანგარიშები წარუდგინოს კომიტეტს და უთხრას რა ტიპის განვითარება და პროგრესი ინტერესი ჰქონდა ქვეყანას ამ მიმართულებით, ყველა სფეროში და ყველა მუხთან დაკავშირებით, რომელიც არის კონვენციაში. გარდა ამისა, ეს პროცედურა ითვალისწინებს ალტერნატიული, ანუ ჩრდილოვანი ანგარიშების წარდგენის მექანიზმს, რაც ნიშნავს იმას, რომ სახელმწიფოს შემდეგ უკვე სხვა ორგანიზაციები, რომლებიც მუშაობენ ამ თემაზე, წარადგენენ მეორე ანგარიშს მათი ხედვით, მათი თვალით დანახულ პრობლემატიკას, პროგრესს თუ გამოწვევებს, რომელიც არის სახელმწიფოში. რაც შეეხება სანქციებს, ესეთი მექანიზმი კომიტეტს არ აქვს. Прот комитети, ასე თქვა, აკეთებს შენიშნებს და რეკომენდაციებს იმ ანგარიშზე, რომელიც მან წარადგინა, სახელმწიფო წარადგინა მას. და რა თქმა უნდა, ის ძირითად წყაროდ ასევე იყენებს ალტერნატიულ ანგარიშს, რადგან ეს არის მეორე ძალიან მნიშვნელოვანი ხედვა, რომელიც კომიტეტს უნდა ჰქონდეს იმისთვის, რომ მან დაადოს, ასე თქვა, სრულფასოვანი შეფასება ქვეყანაში არსებული ვითარების. თუმცა კომიტეტის ანგარიშები და შემდეგ ან მოხსენებები და შენიშნები არის ძალიან მნიშვნელოვანი წყარო, იმიტომ რომ ქვეყნები როგორც წესი შემდეგ წლებში ახდენენ გათვალისწინებას და დანერგვას, ასე ვთქვათ, ცხოვრებაში. და კიდევ ერთი საკითხი, რომელიც ეთმის კომიტეტს და იმ ფინანსურ წუხილებს, რომელიც აქვთ ხოლმე სახელმწიფოებს, ეს არის ერთ-ერთი მუხლი კონვენციაში, რომელიც ამბობს, რომელიც გულისხმობს საერთაშორისო დახმარების ვალდებულებას. და ეს ნიშნავს რას, რომ რა თქმა უნდა, გაერო ყველა წევრი ქვეყანა აღიარებს იმას, რომ ამ უფლებების გარანტირება სჭირდება გარკვეული ფინანსები. და ასევე განვითარებული ქვეყნები, საერთაშორისო ორგანიზაციები იღებენ ვალდებულებას დაეხმარონ ახალ წევრ სახელმწიფოებს ძალიან მსხვილი ფინანსური რესურსით იმისთვის, რომ იმ სფეროებში, სადაც სახელმწიფოს განსაკუთრებული თანადგომა სჭირდება და მას ნამდვილად აქვს სურვილი, რომ რაღაც ტიპის ქმედებები რაღაც მიმართულებებში განახორციელოს, ეს საერთაშორისო ორგანიზაციები თუ წევრი სახელმწიფოები თავიანთი სპეციალური პროგრამებით ეხმარებენ ახალ სახელმწიფოებს. ამიტომ საქართველოს უნდა ჰქონდეს გონივრული მოლოდინი, რომ ესეთი ტიპის დახმარებებს ის მიიღებს იმ შემთხვევაში, თუ ის გამოხატავს ესეთ დაანახებს საერთაშორისო საზოგადოებას ძალისხმევას და ის ნაბიჯი რატიფიცირება, რა თქმა უნდა, არის პირველი ძალიან მნიშვნელოვანი ქმედება ამ მიმართულებით.
სახელმწიფოს აი გეგმებიდან გამომდინარე აქვს საკმაოდ ამბიციური მიზნები, როგორც ჩანს, იმიტომ რომ გაეროს კონვენციის რატიფიცირების გარდა შემუშავების პროცესშია შეზღუდული შესაძლებლობების პირთა მიმართ სახელმწიფო სტრატეგია. უახლოეს მომავალში დამტკიცდება 2014-16 წლების სამოქმედო გეგმა, ასე უახლოეს დღეებში საქართველოს ავრობა დეკლარაციის თანახმად დაამტკიცებს სივრცის მოწყობისა და არქიტექტურული დაგეგმარებითი ელემენტების ტექნიკურ რეგლამენტს. ეს ყველა გეგმა და პროგრამა პრინციპში ალბათ ერთმანეთიდან გამომდინარეობს, მაგრამ ცხადია, იმედის მომცემია და როგორც არასდროს შეიძლება ითქვას, რომ ეს არის დამსახურება თვითონ აი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისაც, რომლებიც ძალიან აქტიურები არიან. ყოველ შემთხვევაში წინარე პერიოდთან შედარებით აი ეს თემი თუ შეიძლება ასე უწოდოთ, აქტიურია თქვენ რა სიტყვებით.
მე დაგეთანხმებით და გარდა ამ ძალიან ბევრი ორგანიზაცია მუშაობს ამ სფეროში განსხვავებით სხვა თემებისგან, სხვა სფეროებისგან და ბუნებრივიც არის, იმიტომ რომ როგორც წესი ამ ორგანიზაციებს ქმნიან თავად შეზღუდული საზოგადოების ადამიანები, ან ის ადამიანები, რომელთაც ყავთ ოჯახის წევრები, შეშებო პირები, მომიტევეთ რომ ვამოკლებ ამას. ამიტომ ბუნებრივია ეს თემა არის ძალიან აქტიური და გარდა ამისა არის მნიშვნელოვანი მათი მონაწილეობა, იმიტომ რომ მათ ყველაზე კარგად ესმით ის პრობლემატიკა, რომელიც ამ კუთხით არსებობს, მათ ძალიან კარგად იციან ის გამოწვევები, ის დაბრკოლებები, რომელიც მათ ყოველდღიურ ცხოვრებაში აქვთ. ამიტომ მათი მონაწილეობა იყო ძალიან მნიშვნელოვანი აი ამ პროცესის დასრულებაში, რომელსაც ქვია რატიფიცირება და ბუნებრივია შეიძლება ითქვას, რომ ეხლა იწყება მთავარი ეტაპი სახელმწიფოსთვისაც და ჩვენთვისაც, ადამიანებისთვისაც, ვისაც გვინდა რომ კონვენცია არ იყოს მხოლოდ დოკუმენტი, რომელსაც ხელი მოვაწერეთ, გვინდა რომ ის დაინერგოს და გახდეს ყველა ადამიანის, ყველა ჩვენგანის ცხოვრების მნიშვნელოვანი.
თუმცა თქვენ საუბრისას ახსენებთ სტიგმას საზოგადოების მხრიდან, აი როგორია საზოგადოების როლი და როგორ მოხდება საზოგადოების შეცვლა, ასე ვთქვათ, აი ამ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებთან დამოკიდებულებაში.
კი, საკმაოდ რთული პროცესია, მითუმეტეს თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ ჩვენ ახლა ვიწყებთ ამ სტიგმებთან ბრძოლას და ძალიან ცოტა რამე თუ გაკეთებულა აქამდე ამ მიმართებით. და ასევე საინტერესო არის ის, რომ კონვენცია თავად სახელმწიფოს აკისრებს ვალდებულებას გააკეთოს ძალიან ბევრი ცნობიერების ამოხლებისთვის. ეს არის კონვენციის დაბეჭდვა, გავრცელება, მუდმივი შეხვედრების დისკუსიების გამართვა რეგიონებში, ყველა შესაძლო საშუალებით, მათ შორის ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების დახმარებით, რომ ეს ინფორმაცია მივიდეს არა მხოლოდ უბრალოდ საზოგადოებასთან, თავად შეზღუდული საზოგადოების მქონე ადამიანებთან და მათი ოჯახის წევრებთან, რადგან როგორც წესი და ძალიან ხშირად სამწუხაროდ აი ამ სტიგმებით, სტერეოტიპებით, არასწორი დამოკიდებულებით არიან გაჯერებულები ოჯახის წევრებიც კი და მათაც კი არიციან როგორ აღიქვანს სწორად ის ადამიანი, ვინც მათ გვერდით ცხოვრობს. ამიტომ ეს არის ძალიან რთული პროცესი და მედიას ეკისრება ასევე ძალიან დიდი როლი ამ პროცესში რომ არა მარტო დაანახოს ადამიანებს ეს განსაკუთრებული საჭიროებების მქონე ადამიანები, არამედ სწორი აქცენტები გააკეთოს და დაანახოს ისინი არა მოწყალების ან რაღაც ესეთ ობიექტებად, არამედ ადამიანებად, რომლებიც არიან საზოგადოების სრულფასოვანი ნაწილი. და კიდევ ერთი საკითხი, რომელიც ესე თქვა ჩემ მეგობრების გამოცდილებით დასტურდება, არის ის, რომ შენს გვერდით ესეთი ადამიანის ყოფნა არის უკვე იმდენად დიდი პოზიტიური გამოცდილება, რომ შენ აღარ გჭირდება რაღაცა თეორიული ცოდნის მიღება იმაში, როგორ აღიქვა ის. ამიტომ, როცა ვსაუბრობთ გარეს კონვენციის ერთ-ერთ მთავარ შედეგზე, რაც უნდა იყოს, ეს არის ინკლუზია, ჩართვა ამ ადამიანების სკოლებში, სასწავლო დაწესებულებებში, უმახლესში თუ სამუშაო ადგილებში. ეს ნიშნავს, რომ ჩვენ უკვე დავიწყებთ რაღაც ფორმებით, შეიძლება ძალიან უხერხულად თავიდან, მაგრამ ერთობლივ თანაცხოვრებას, და ამის შემდეგ მგონია რაღაც პროცესები უფრო კარგად წავა. მაგრამ ეს ძალიან გრძელვადიანი პროცესია და ყველა იმ აქტორმა, თუ არ ვიცი როგორ შეიძლება ითქვას, თითოეულმა ჩვენგანმაც უნდა გააკეთოს ძალიან ბევრი, რომ ეს გახდეს, ესე ვთქვათ, ხელშესახები რეალობა.
კეთილი, დიდი მადლობა, წარმატებებს გისურვებთ თქვენს. მსმენელს კი შევახსენებ, რომ დღეს დილი ჩვენი სტუმარი იყო ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენელი ლინა ღვინიანიძე, რომელიც გაეროს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა კონვენციის რატიფიცირების საკითხზე საუბრობს.